case you missed it.
Beberapa episode yang lalu, saya mewawancarai salah satu warga negara Indonesia yang dievakuasi dan dikarantina dari kota Wuhan, Tiongkok, di tengah wabah virus corona. Namanya Eva Taibe. Dalam percakapan kami, Eva sempat menyinggung betapa sedihnya ia ketika tahu salah satu temannya gagal dievakuasi karena tidak lolos uji kesehatan yang dilakukan pemerintah Tiongkok di bandara sesaat sebelum pesawat evakuasi diberangkatkan. Nah, beberapa saat yang lalu, rekan saya Rafki Hidayat mewawancarai teman Eva ini. Namanya adalah Humaydi Zahid atau akrab disapa Omet. Omet ini asli Lamongan, Jawa Timur, dan saat ini terdaftar sebagai mahasiswa S2 jurusan linguistik di Central China Normal University di Wuhan. Berikut wawancaranya. Matt, boleh diceritain gimana sih waktu itu akhirnya kok bisa gagal dievakuasi?
Saya ikut penjemputan tim evakuasi. Saya ikut naik bus sampai di bandara. Saya sudah sampai di bandara. Setiap anak kan disuruh ngisi form kesehatan. Pertanyaan kayak, apa yang kamu rasakan? Panas, pusing, sesak nafas, atau batuk? Nah, yang kolom batuk itu saya isi, Mas. Nah, dari situ saya tertahan gara-gara saya ngisi kolom batuk. Karena memang kebetulan saya batuk. Dan ini kan memang musim dingin. Jadi saya juga mantan perokok juga, yang kebetulan bukan berhenti tapi lama saja nggak ngerokok.
Waktu itu siapa yang akhirnya memutuskan tidak mengizinkan kamu untuk dievakuasi?
Dari Cina, kan saya sudah sampai bandara, di situ ditahan oleh petugas bandara. Ini ada batuk nih. Ditahan terus, saya diarahkan ke bagian pemeriksaan apa gitu. Saya disuruh tes suhu tubuh. Pertama itu sekitar 36,9. Habis itu saya dibawa ke tempat lain lagi untuk menjalani beberapa pemeriksaan lagi. Saya harus cek suhu tubuh saya 4 kali lagi setiap 10 menit. Nah, di situ saya bertemu dengan dua kawan lagi. Dua kawan Indonesia yang memang tertahan juga di bandara itu.
Lalu kamu dibawa ke rumah sakit kah setelah itu?
Enggak. Nah, ternyata ada mungkin salah satu suhu tubuh saya itu yang melebihi 37,2 sempat gara-gara saya stres mungkin kan ditinggal pesawat kan saat itu kan saya sempat menghubungi teman saya yang udah masuk karena semua teman udah masuk, tim evakuasi juga sudah masuk, terus saya hubungi teman saya, ini gimana aku ketinggalan ini, apa ada tindakan dari tim evakuasi? Ini gimana, kita masih tertahan di luar ini. Kita kan takut untuk ditinggal pesawatnya gimana kan. Habis itu, ternyata tim evakuasi juga berusaha keluar untuk menjemput kita. Nggak boleh sama petugasnya. Jadi saya berharap, kayak saya tenang-tenang aja gitu loh. Awalnya saya tenang. Oh ini nanti paling, nanti tim evakuasinya akan keluar lagi jemput kita. Ternyata nggak bisa Mas. Dan positif kita dapat kabar pesawatnya itu. Ya bentar lagi take off, ya sudah kita pasrah saja.
Gimana suasana hati kamu saat tahu pesawat yang harusnya mengevakuasi kamu akhirnya take off?
Susah kalau ngomong, harus merasakan. Ya umumnya mungkin kosakata yang pas itu sedih. Tapi saya pas itu lebih dari sedih. Mental saya itu jomplang. Ingin nyebur semur, Pak. Apa ini jebur ke sumur gitu loh Mas. Aduh susah pokoknya. Saya cuman ingin kayak saya mau ngabarin orang tua dulu di rumah. Itu yang saya pikirkan pertama untuk menenangkan hati saya lah.
Apa kata orang rumah ketika kamu kasih tahu mereka bahwa kamu tidak jadi dievakuasi?
Awalnya marah-marah, maksudnya marah-marah ke pihak tim evakuasi. Kenapa kok sepertinya anak saya itu kok seperti dibiarkan gitu loh Mas. Terus setelah itu pokoknya saya itu pokoknya gak mau bahas masalah itu lagi. Kalau bahas masalah itu nanti saya akan sumpek sendiri. Jadi saya di obrolan itu saya cuman berusaha ngademin orang rumah. Udah gak usah dibahas. Tuh tenang aja. Yang penting saya minta doa aja sekarang. Aman lah, insya Allah aman. Yang penting di rumah juga enak. Kalau di rumah enak, saya pun tenang.
Sekarang gimana nih kondisi kamu? Apa kabarnya nih? Masih batuk kah?
Batuk saya itu pasti ada sedikit-sedikit gitu.
Oke, sekarang ceritain gimana sih kehidupan sehari-hari di Wuhan setelah kamu batal dievakuasi?
Pesawat terbang itu kan tanggal 2 subuh kalau nggak salah, sekitar jam 3-4 gitu. Nah, jadi mulai tanggal 2 itu kita nggak bisa keluar, mahasiswa sini. Tapi untuk masyarakat Wuhan sendiri, mungkin seluruh Hubei juga, seluruh provinsi Hubei, itu mulai tanggal 10, mulai nggak bisa keluar apartemen, nggak bisa keluar tempat tinggal. Untuk makan itu, kalau masyarakat Wuhan saya kurang tahu. Cuman saya dengar itu mereka itu kayak ada yang nganterin, kayak ada apa relawan gitu loh mas, yang bantu belanja, dikirim ke tiap apartemen, tiap rumah susun atau apa gitu mungkin. Kalau saya sendiri ada dari kampus, saya dapat pasokan makanan sehari 3 kali, makanan kotak gitu. Kalau pagi sekitar jam 6-7 ya, itu ada telur rebus 1, bakpao 3, itu sarapan. Siang sekitar jam 12 itu ada lagi, kita ke lantai 1 mas tiap jam makan itu, untuk ngambil makanan itu.
Kalau kehidupan sosial kamu sehari-hari sekarang gimana nih? Terlebih kan sekarang praktis cuma sedikit nih WNI yang masih ada di Wuhan, gimana aktivitas kamu di sana?
Kalau kegiatan kampus online mas, ada kelas online. Interaksi dengan teman-teman di asrama ya, itu gini mas, kadang saya kan minggu pertama itu kan saya mental saya jatuh banget, jujur saya nggak kuat, kayak belum ikhlas nih mas. Terus saya bingung di kamar sendirian, orang Indo sendirian, yang biasanya itu saya senang guyon dengan teman-teman, tiba-tiba nggak ada, kehilangan banget kan. Terus saya coba langsung keluar kamar aku mas. Saya ngetuk tiap pintu di sebelahku. Pintu-pintu tanggaku itu tak ketukin semua. Saya ingin merasakan keberadaan makhluk hidup. Bahkan demit saja saya harap-harap adalah masa nggak ada makhluk halus sih di sini buat teman. Sama gitu. Beneran saya jujur kayak gitu. Nah saya ketuk nih pintu-pintu teman-teman itu. Nah kebetulan di depan saya ada mas. Ada orang Kenya, salah satu yang membuka pintu, langsung saja, yang terdekat itu. Langsung saya respon, oh, halo bro, iya, ada apa bro? Maaf, aku hanya memastikan adanya tetangga di sebelahku, masih ada orang di sebelahku, jadi aku bisa merasa tenang di sini. Aku bilang gitu ke dia, dan dia pun responnya sangat baik. Terima kasih bro sudah memutuskan untuk keluar dan mengetuk pintuku kayak gitu.
Kalau sekarang ini apa sih yang jadi ketakutan kamu?
Saya jujur sangat menikmati sekali mas ya kalau sekarang mas ya. Dalam arti apa ya? Saya udah mulai ikhlas mas. Saya udah mulai ikhlas. Saya kalau nggak ikhlas saya nggak bisa menikmati hari-hari di sini. Kalau kemarin gini mas, ketakutan saya yang paling gede itu konfirmasi positif coronanya kok semakin bertambah. Yang saya takutkan itu kayak yang saya rasakan ketika di bandara. Seakan-akan itu saya dituduh sakit gitu loh mas. Jadi mungkin ya, ini kira-kira saya ya. Pemerintah Wuhan ya, memang itu kan prosedurnya pemerintah Wuhan kan. Kalau ada gejala seperti ini akan diproses seperti ini. Tapi menurut saya pribadi itu kayak menuduh orang-orang sakit gitu loh. Yang tadinya gak apa-apa dituduh sakit, nanti dirujuk ke rumah sakit jadi sakit beneran. Aduh aku sakit ini. Ada tanda-tanda sedikit. Aduh nafasku kok gak enak. Waduh ini tanda-tanda ini. Aduh corona ini. Orang-orang jadi takut. Dan saya pun merasakan takutan, ketakutan itu saya rasakan juga kemarin mas.
I see. Tapi apa yang kemudian membuat kamu menjadi ikhlas menerima situasi sekarang?
Pasti saya konsisten ngobrol dengan orang tua, nelfon. Di poin ini sendiri saya sebenarnya ada masalah. Maksudnya, kayak saya itu lupa dengan orang tua, mas. Nah, akibat kejadian ini, mas, saya itu kayak semakin dekat dengan orang tua, semakin konsisten menghubungi orang tua. Terus, kalau ngomong masalah agama, maaf ya sedikit ya, mas. Saya kan jarang sholat, saya muslim ya mas, jarang sholat. Terus akibat kejadian ini saya itu kayak semakin apa ya, nafsu untuk sholat gitu. Nah, karena yang bisa di minggu-minggu pertama itu mas ya, yang bisa ngisi hati saya itu ya cuman kayak ketika saya ibadah, ketika saya ngaji itu. Beneran saya kadang apa ya, malu gitu loh ngomong gini, tapi beneran ketika saya ngaji itu hati saya itu baru terisi mas. Minggu pertama itu mas ya, kalau mau diomongin kosong mas hati, sumpek kosong, nggak ada isinya, kayak hambar gitu, saya kayak jasad yang nggak punya nyawa. Itu yang membuat saya bisa melewati fase-fase itu.
Kalau sekarang, apakah pemerintah Indonesia menjalin kontak sama kamu?
Ada mas, kalau komunikasi ada dengan pihak KBRI, juga ada konselor juga. Pasti mereka mendukung kita mas, dari segi mental pasti didukung sekali sama mereka. Terus untuk memulangkan kita juga diusahakan, saya yakin itu. Cuman kalau kabar sampai sekarang ini masih, saya masih belum mendengar kabar baik akan dipulangkan sendiri. Mungkin di minggu pertama memang sangat diperhatikan, kita dikasih uang saku juga kok sama KBRI.
Kalau dari pemerintah, apa mereka menjanjikan untuk mengevakuasi kamu?
Saya nggak terlalu apa ya mas, tanya nuntut atau gimana, Pak, ada nggak Pak evakuasi jilid 2 Pak? Saya nggak terlalu begitu karena memang gimana ya mas ya, kemarin itu kan mereka udah kerja untuk evakuasi yang kemarin tanggal berapa ya, tanggal 1-2 Februari itu, dan lepas itu saya nggak terlalu itu ngubui mereka, kayak ya mungkin mereka kan mungkin masih capek atau gimana, saya nggak tahu, pokoknya nggak terlalu berharap sih mas.
Jadi takut berharap ya?
Kalau cuman berharap saja terus nggak datang harinya, kan nunggu, hari-hari saya kan diisi dengan menunggu saja, diisi dengan berharap saja mas. Jatuh sendiri saya malah di situ, jadi saya biasa aja. Kalau memang ada alhamdulillah, ayo pulang. Kalau nggak ada ya, iya saya di dalam kamar saja.
Kalau gitu apa nih yang mau kamu sampaikan sekarang?
Cuma minta doa aja yang ingin saya sampaikan ke teman-teman agar Wuhan ini cepat reda. Ini kalau saya enak ini, saya kan orang luar, tinggal pulang saja selesai masalah saya. Tapi kan orang Wuhan ini gimana? Orang Wuhan mau nggak mau kan ya, ini rumah mereka gitu mas. Jadi harapan saya itu ya segera pulih sih mas Wuhan mas.
Itu dia penuturan Humaydi Zahid alias Omet, warga negara Indonesia yang sampai sekarang masih berada di Wuhan, di tengah wabah virus corona. Jangan lupa dengarkan In Case You Missed It lainnya di podcast kami di Spotify, Apple, dan Google Podcast. In Case You Missed It.